Yuunivarsiitiin Wallaggaa bulchiinsa magaalaa naqamtee warshaan cuunfaa mangoof timaatima magaalaa naqamteetti akka banamuuf jiru dubbatan. Qonnaan bultoonni mangoo oomishan kanaan dura akka manca'aa ture himanii warshaan kun yoo baname rakkoo kana furee galii isaaniillee fooyyessuu malaa jedhu. Yuunivarsiitiin Wallaggaa gama beekumsa teeknooloojii fi ogummaan akka ijaarsa warshaa cuunfaa mangoof timaatimaa kanatti hirmaatu dubbata Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Godina Wallaggaa Abbaa dabalatee Oromiyaa gamni lixaa oomisha maangootiin beekamus jiruuf jireenya qonnaan bultoota maangoo oomishanii yeroo fooyyeessu mul'ataan turree jechuun qeequ qonnaan bultoota keessaa obbo Olaanii Moosisaa godina Wallaggaa Abbaa aanaa guutoo Giddaa ganda Angar Magarsaa keessatti lafa bal'aa irratti maangoo kan oomishan ta'uu dubbatu. Galii kanaan dura irraa argataa turan ilaalchisees yeroo dubbatan akkas jedhanii jiru. Bara 1990 jalqabee warshaan maangoo naannoo Wallaggaa Abbaa keessatti banamee jiruuf jireenya qonnaan bultootaa naannichaa geeddaruu fi galii qonnaan bultootaa fooyyeessuu keessatti gahee ni baata jedhamee abdatamaa turus hanga ammaatti hojii ittiin geeddaramne jedhu. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Bariisota Masgeen warshaa cuunfaa maangoo fi timaatimaa haala ittiin banuu danda'an irratti qaamolee qooda fudhattootaa garaa garaa wajjin marii adeemsisuu isaanii dubbatanii jiru.
Karooratti qabamee inisheetivii isaa dhaabbanni bosona Oromiyaa qabatanii Wallaggaa Yuunivarsiitiin itti dabalamee akkasumas yuuniyeenonni jiranii fi dhaabbanni tumsaa Oromiyaa irra jiru kan ambaasaaddar Shifarraa Jaarsoodhaan gaggeeffamu. Akkasumas bulchiinsi magaalaa waliin ta'uudhaan bifa ittiin hojiitti galamu yeroo darbe bareeffamee jira. Kan kana dura yeroo dheeraa fudhate sun yeroo ammaa kana garuu yeroo gabaabaa keessatti warri joint venture ta'an yookiin akka biyyaalessiitti walitti dhufu kun torbee kana ji'a kana gara dhumaatti walii wallatteessuudhaan fayyadamuudhaaf walii galameetu jira.
Maaliif hanga yoonaa kan inni gara hojiitti hin galiin tureef?
Kan inni amma yoonaa tureef waan baay'een dhagaa bu'uuraa biyya keenya keessatti taa'e hedduudha. Jijjiiramni dhufee fuuldura jijjiirama asiifo haalli hunduu tasgabbaa'ee gara misoomaatti galuudhaaf itti jalqabaa dhimmoota duraan turanii fi carraa nama jiruu fi gabuudhaan maalitti kan jedhamu wal sinsiisanii visibiliitii sadii isaarra deebi'anii baasuun samaan ta'uu danda'a kan jedhamu karaa hawaasummaas karaa dinagdee irratti mari'atamee booda qorannoo irra ture. Qaamni amma dhufe immoo isa dhagaa bu'uuraa taa'e sana hojiitti eeguudhaaf.
Warshaan kun yeroo hangamii keessattiif maallaqaan gamgamuun banamaa kan jedhamu irratti yaada bal'aa kennuu irraa of qusatanis kantiibaan kun akka jedhanitti carraa hojii bal'aa ta'e banuun alatti jiruuf jireenya qonnaan bultootaa fooyyeessuu keessattis gahee mataa isaatii ni qabaataa jedhan banamuu warshaa kanaa. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf dhimmuma baniinsa warshaa cuunfaa maangoof timaatimaa kanaa ilaalchisee qaamolee qooda fudhattootaa garaa garaa wajjin marii kana adeemsisan ta'uu dubbatanii jiru. Yuunivarsiitiin Wallaggaa gaheen inni banamuu warshaa kanaa keessatti bahatus haala kanaan kan isaan ibsan.
Akka keessummaatti waliigalaatti immoo biiroon industirii fi interfaayii mootummaa naannoo Oromiyaa giddugaleessaan seekoodaloota kana walitti fidee qindeessuu keessatti gumaacha guddaa bahaa jira. Waggaa tokko keessatti xumursiin kan jiru irratti kan waliigallee akka yuunivarsiitii Wallaggaatti gaheen keenya inni guddaan hundeeffama warshaa kana keessatti karaa beekumsaatiin karaa teekinooloojii karaa muuxannoo karaa ogummaatiin akkasumas karaa qorannoo fi qo'annoo adda addaatiin bu'aa qabeessummaa warshaa kanaa karaa mirkaneessuun deeggarsaa fi tumsa barbaachisaa ta'e gochuudha. Kanarra yoo darbee garuu dhimmi kun dhimma baay'ee barbaachisaa fi naannoo kanatti yoo kan ijaaramu ta'e bu'aa qabeessaa fi hawaasa naannoo kanaallee daran fayyaduu danda'u jennee waan itti amannuuf karaa interpiraayizii yuunivarsiitiitiin sheerii hanga tokko bitannee abbummaatiin itti hirmaachuu fi murteessinee kan itti seenee jirudha jechuudha.
Warshaan kun erga banamee booda faayidaan inni qabaata jedhanis Dr. Hassan akkasitti ibsanii jiru.
Naannoon lixaa kun keessumaa bakkootii kaasee hanga soosaatti hanga daangaa Sudaanittiin naannoo maangootti ta'uusaatti beekama. Haala mijata uumamaan maangoo kana biqilchuu fi mijatu waan jiruuf maangoon hedduminaan jirachuudha. Naannoo kanatti garuu akkuma beekamu maangoon yeroo tokko ragaa naannoo tokko irratti oomishama naannoo tokko irratti bishaata. Yeroo bishaatutti gabaa gahaa hin argatu kanaaf yeroo baay'ee oomishni isaa inqiraasama jiru. Intortoreeti bada gabaa gahaa waan hin arganneef yeroo oomisha qotee bulaa kana funaaname. Qotee bulaan karaa yuuniyoonii adda addaatiin ijaaramee funaanee wanta warshaa kanatti dhiyeeffatuuf warshaan kun immoo proses godhee yeroo dheeraa tursiisee gabaaf dhiyeessuu waan danda'uuf qotee bulaan maangoo oomishu naannoo keenyaatti baay'ee fayyadamaa jirudha. Karaa dinagdeetiin galiinsaa gatiin gurgurtaa kun hin dabala. Hojiilee baay'ee humaa hojii dhabaa baay'ee hojii itti gashuu danda'a. Dinagdee magaalaattii fi dinagdee naannoo keenya biyya keenyaa fi gumaacha olaanaa gochuu danda'a. Qorannootiinis karaa adda addaatiin kanaan dura kan bira gahamedha jechuudha. Maangoon juusiin amma akka biyyaatti biyya kana keessatti dhufee gurguramaa jiru baay'eensaa biyya Ijiptiitti juusiinsaa dhufee tasitti proses ta'etti dhiyaataa jira. Naannoo kanatti illee gara fuuldura jallisiitiin illee kan uumamaatiin kan jallisiitti sanyii filatama biyya alaati jedhamuun maangoo kana bal'inaan oomishanii qotee bulaan akkatti fayyadamu gochuun hin danda'ama.
Warshaan cuunfaa maangoof timaatimaa ni baname jedhame kun dhagaan bu'uuraa isaa kan ta'e waggoota sadii dura pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaatiin yommuu ta'u ariitiidhaan gara hojiitti seenuu dhabuu isaarraan kan ka'e akka rakkoo bulchiinsa gaarii guddaa ta'etti ka'aa turuun isaa ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.